พื้นที่ของคนรุ่นใหม่ที่จะมาปล่อยของจากการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องกับปล่อยของลองเล่า
โปรดทราบเครื่องบินของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG790 พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปยังนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาผู้โดยสารทุกท่านสามารถเข้าไปยังทางเข้าเครื่องบินได้แล้วในขณะนี้ตรงไปยังทางออกหมายเลข56ทางด้านขวามือของท่านขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับรายการวานาโกและสำหรับวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องวัฒนธรรมชุมชนของกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาผมว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยจะใช้ข้อมูลตรงนี้ประกอบการตัดสินใจในการย้ายถิ่นฐานเนื่องมาจากสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้มีคนไทยอยากย้ายถิ่นฐานไปยังต่างแดนมากขึ้นเรื่อยๆพวกเราจึงอยากจะมาแชร์ข้อมูลที่พวกเราได้ไปรวบรวมมาจากกลุ่มใน Facebook ที่ชื่อว่าบ้านคนไทยในอเมริกามาให้แฟนๆรายการได้รับฟังกันค่ะ
เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะพี่นัทมาเริ่มกันที่วัฒนธรรมชุมชนเกี่ยวกับการพูดและการทักทายกันค่ะ
ของไทยเราเนี่ยก็จะมีการไหว้แล้วของอเมริกาเนี่ยแตกต่างกันมากไหมคะน้ำเปม
ก็ค่อนข้างแตกต่างกันเลยทีเดียวค่ะของอเมริกาเนี่ยจะทักทายเซฮัลโลเป็นเรื่องปกติเราจะเห็นได้ตามท้องถนนร้านอาหารบนรถโดยสารซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะถือเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีเลยทีเดียวค่ะนอกจากคนอเมริกาจะทักทายกันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ยังมีคำพูดอื่นๆนะคะที่ช่วยสร้างความเป็นมิตรสร้างความกระชับนะคะหรือว่าสร้างความจริงใจไม่ว่าจะเป็นการพูดขอบคุณขอโทษคนที่อเมริกาเนี่ยจะพูดกันบ่อยครั้งเลยค่ะแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการพูดกับพนักงานพูดกับรปภ.พอเป็นเรื่องปกติมากจริงๆค่ะ
ค่ะก็ถือเป็นเรื่องที่น่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้
ใช่ค่ะแต่ก็ต้องมีเรื่องที่เราต้องควรระวังด้วยนะคะที่อเมริกาเนี่ยจะไม่ทักถามกันเรื่องส่วนตัวเรื่องเซนซิทีฟพอที่อเมริกาเนี่ยคนจะเคารพความเป็นส่วนตัวของกันและกันมากๆไม่ถามอายุไม่ถามสภาวะทางการเงินหรือไม่ทักทายกันเรื่องรูปร่างหน้าตาไม่อย่างนั้นนะคะจะเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติและเสียมารยาทมากๆเลยค่ะ
ใช่แต่ว่าคนที่อเมริกาเนี่ยก็จะชอบชมเชยกันเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กันและกัน
ถือเป็นเรื่องที่น่ารักมากๆเลยนะคะ
ใช่แล้วเราเนี่ยสามารถชื่นชมกันได้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นวันนี้เสื้อคุณสวยจังฉันชอบสีลิปสติกของคุณจัง
แต่ก็มีเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะคือเรื่องที่มีคนจามให้เราพูดว่า God bless you เหมือนเป็นการขอให้พระเจ้าอวยพรให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ
และที่อเมริกาเนี่ยจะชอบพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาด้วยนะคะถ้าใจเราบอกว่า yes ก็ให้ตอบว่า yes ถ้าใจเราบอกว่า no ก็ต้องตอบว่า no เพราะถือเป็นการเคารพการตัดสินใจของตนเองและคนอื่นจะได้ไม่ต้องลำบากใจด้วยค่ะ
และเรื่องการพูดคุยหรือทักทายก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงระบบอาวุโสซึ่งเป็นเรื่องที่แตกต่างกันมากระหว่างไทยกับอเมริกาค่ะ
ใช่ค่ะที่ไทยเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องการเคารพอาวุโสแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยจะไม่ถือเรื่องระบบอาวุโสเหมือนบ้านเราผู้ใหญ่จะรับฟังเด็กๆเด็กที่อเมริกามีอิสระสูงมากๆอยากทำอะไรก็ทำอยากแสดงออกแบบไหนก็ได้ทำได้เต็มที่เพราะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องที่พวกเราเคยได้ยินหรือคุ้นหูกันมาบ้างคือเราจะต้องให้ทิปร้านอาหารที่เราไปกิน 15-30% และอย่าลืมพูดทักทายและขอบคุณพนักงานกันด้วยนะคะ
แล้วก็มีอีกอย่างนะคะคือเวลาเราไปจ่ายเงินไม่ควรวางไว้ค่ะควรยื่นให้กับมือคนรับเท่านั้นนะคะเพราะไม่งั้นเขาจะคิดกันว่าเป็นการดูถูกนั่นเองค่ะ
ค่ะแล้วก็เวลาไปอยู่ที่อเมริกานะคะพยายามจำชื่อคนที่เราพูดด้วยให้ได้จะดูดีมากกว่าการที่เราเรียกว่าคุณหรือว่าเธอนะคะถ้าแฟนๆรายการฟังพวกเรามาจนถึงตอนนี้ก็คงได้แนวทางที่จะ make friend และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะ
ถ้ามีเพื่อนหรือคนที่สนิทแล้วนะคะอย่าลืมส่งการ์ดไปให้คนเหล่านั้นทุกๆวันสำคัญด้วยนะคะแต่การที่ไปอยู่อเมริกาคนตัวคนเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทีเดียวค่ะเพราะเราต้องพึ่งพาตัวเองไม่มีครอบครัวคอยช่วยเหลือต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเราต้องมีความอดทนและคิดบวกให้ได้ตลอดเวลานะคะ
ใช่ค่ะและหลังจากที่เราเนี่ยพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมกันไปบ้างแล้วต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องความเป็นอยู่ของกลุ่มคนไทยในอเมริกากันบ้างค่ะ
ถ้าไปอยู่อเมริกานะคะจะมีโอกาสด้านการสร้างรายได้มาก เพราะไม่ว่าจะเป็นอาชีพแม่บ้านพนักงานเสิร์ฟคนล้างจานเราจะได้เดินเนือนเยอะกว่าไทยแน่นอนแต่การทำงานที่อเมริกาเนี่ยนะคะต้องใช้สมองและ2มือของเราเท่านั้นค่ะต้องมีความอดทนเพราะอเมริกาเนี่ยจะมีการคอร์รัปชันน้อยมากๆเพราะการถูกจับได้ต้องไปนอนคุกยาวๆเลยทีเดียวนะคะ อีกอย่างนะคะคืออเมริกาเนี่ยมีชีวิตความปลอดภัยค่อนข้างสูงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเพราะกฎหมายบ้านเมืองของเขาแข็งแรงคนก็เคารพกฎหมายมากๆเลยค่ะ
นอกจากความปลอดภัยของชีวิตแล้วสวัสดิการของรัฐด้านการรักษาพยาบาลก็ยังดีไม่แพ้กันค่ะการเข้าถึงการรักษาพยาบาลผู้ที่มีรายได้ต่ำจะมีโอกาสและได้รับบริการครอบคลุมหลากหลายเช่นการฝังยาคุมฟรีการฉีดมะเร็งปากมดลูกฟรีแต่ถ้าเป็นคนปกติที่เราต้องเสียเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองค่ารักษาจะสูงมากจะไม่มีบัตร30บาทเหมือนที่ไทย
ประเทศอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวนะคะยังมีข้อเสียอีกด้วยเรื่องที่ทุกคนน่าจะทราบกันเป็นอย่างดีเลยคือเรื่องภาษีซึ่งการจ่ายภาษีในอเมริกาเนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อเทียบกับประเทศไทยและบริการต่างๆก็ค่อนข้างจะมีราคาแพงกว่าในไทยเป็นอย่างมากเช่นร้านทำผมหรือคลินิกความงามบ้านและที่ดินก็มีราคาสูงมากเลยทีเดียวค่ะและตามข่าวที่หลายคนอาจจะเห็นได้กันบ่อยๆในข่าวนะคะก็คือด้านการก่ออาชญากรรมค่ะทั้งการเหยียดสีผิวเชื้อชาติการทำลายร่างกายรวมไปถึงการฆาตกรรมเพราะในอเมริกาเนี่ยมีช่องโหว่ทางกฎหมายอยู่คือพกพาอาวุธได้อย่างเสรีทำให้มีการก่ออาชญากรรมและกราดยิงอยู่บ่อยครั้งค่ะ
ค่ะแล้วก็ข้อมูลที่พวกเราได้พูดให้แฟนรายการได้รับฟังกันไปทั้งหมดนะคะเป็นเพียงประสบการณ์บางส่วนที่มาจากกลุ่มคนไทยในอเมริกาในกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่าบ้านคนไทยในอเมริกาหวังว่าแฟนๆรายการจะได้ประโยชน์จากรายการของเราไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่ฟังเราจนจบ
พบกันใน EP ถัดไปค่ะ
ติดตามปล่อยของลองเล่าได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast